Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini Komen Pagi di mana kami bawakan ringkasan berita dari dalam dan juga luar negara dan kami sertakan sikit sebanyak rumusan dan juga analisis supaya anda dapat mulakan hari anda dengan isu-isu semasa daripada perspektif yang lebih meluas. Ini apa yang berlaku malam tadi dan mencetuskan perbualan yang cukup hangat di media sosial khususnya dalam konteks Malaysia Baharu. Aktivis sosial Hishamuddin Rais mendakwa bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM telah membatalkan program kuliahnya berkenaan dengan politik semasa semalam. Hishamuddin berkata kuliah itu sepatutnya berlangsung pada pukul 8.30 malam tadi di sudut pidato UKM di Bangi tetapi penganjur telah kemudiannya memaklumkan pentadbiran universiti melarang ia diteruskan. Ini menurut laporan daripada Malaysia Kini kalau dapat dinaikkan grafiknya di mana ini juga merupakan satu perkara yang dikatakan ataupun didakwa oleh Hishamuddin Rais di mana katanya program ini adalah anjuran kumpulan mahasiswa dan pensyarah UKM. UKM ataupun universiti adalah tempat untuk segala bentuk ilmu dibentangkan, dibincang dan ditolak atau diterima. Namun dalam perkembangan yang sama, menurut perkembangan dan juga laporan daripada Malaysia Kini, UKM juga mengatakan bahawa dan juga menafikan bahawa dakwaan yang menghalang kuliah Hishamuddin Rais pada malam ini. Sebaliknya menjelaskan bahawa program itu terpaksa dibatalkan. Ini kenyataan daripada Naib Chancellor UKM kalau ada laporannya dinaikkan kerana ianya adalah dibatalkan kerana tempat itu telah ditempah oleh sekumpulan pelajar lain. Naib Chancellor UKM Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali mengulas program aktif sosial itu yang dijadualkan berlangsung malam tadi tetapi dibatalkan oleh pihak pentadbiran. Universiti tidak ada masalah untuk membenarkan Hishamuddin berucap dalam kampusnya namun katanya pentadbiran universiti juga tiada rekod tentang program yang dianjurkan semalam. Namun dalam aspek yang sama, UKM juga tidak ada masalah untuk menyahut saranan daripada Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik agar universiti lebih terbuka dengan wacananya. Memetik The Malaysia Insight pula, jurucakap penganjur iaitu Muhammad Azan Safar mengakui bahawa tidak memaklumkan program itu kepada pentadbiran UKM tetapi berkata ia telah diadakan sebanyak dua kali pada tahun ini tanpa sebarang masalah. Dalam pada itu, respon daripada Menteri Pendidikan kalau dapat dinaikkan tweetnya pada malam tadi, beliau meminta supaya semua pimpinan atasan universiti untuk memudahkan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengajukan dialog dan juga diskusi. Ianya harus selaras dengan semangat Malaysia Baharu yang pro wacana dan bukannya menjadi penghalang. Beliau meminta sebarang dasar-dasar yang mungkin sudah lapuk boleh diketepikan dan juga wacana-wacana ini perlu diangkat. Bagaimanakah pandangan anda mengenai perkara ini dan juga insiden ini? Mungkin boleh kongsikan bersama kami di platform media sosial kami. Menyebut mengenai reaksi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, semalam kami juga menerima kunjungan beliau di Astro Awani dalam program Agenda Awani. Dan sudah pasti diskusi yang menjadi perbualan hangat pada ketika ini ialah mengenai laporan yang mengatakan bahawa beliau meminta pemimpin pembangkang untuk dilarang memasuki sekolah. Dan kita dengarkan sedikit reaksi beliau di mana beliau menafikan dakwaan itu. Ada sebabnya dan juga kita dengarkan kenyataan beliau dalam temu bual semalam.
Okay. Saya tidak mengeluarkan kenyataan ahli politik pembangkang tak dibenarkan masuk ke sekolah. Jadi saya haraplah sama ada Bersih atau benda lain lihat kepada handset parlimen dan lihat kepada rakaman ucapan saya di parlimen semalam. Bila saya ditanyakan oleh Tanjung Karang, adakah boleh ahli-ahli parlimen pembangkang, wakil rakyat pembangkang masuk ke sekolah? Saya kata mereka boleh masuk dengan keizinan tetapi mereka perlu membuat permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Ini berbeza. Membuat permohonan dengan Pejabat Pendidikan Negeri dengan melarang. Kita tidak melarang. Mereka nak masuk tetapi kena ikut prosedur.
Adakah ini untuk kedua-dua pihak untuk kerajaan dan pembangkang?
Sudah ada kelilingnya. Dan biasanya kalau yang pihak kerajaan ni mereka akan apa ni yang pihak pendidikan negeri sendiri akan membuatkan permohonan untuk mereka kan sebab mereka sebagai pemerintah negeri sebut dan kajian pusat. Tapi bagi pihak pembangkang saya kira satu saja, buat permohonan dan kita tak akan reject pun. Cuma kita suruh ikut keliling yang dibuat oleh kerajaan lama pun. Cuma yang kata kita melarang ban dan sebagainya, saya kata saya rasakan ini merupakan sikap agak kurang teliti bagi pihak yang melaporkan. Mereka perlu lihat kepada handset dan juga perlu melihat kepada rakaman tersebut.
Kita juga bertanyakan kepada Dr. Mazli Malik bagaimanakah untuk meningkatkan literasi politik khususnya di kalangan pelajar-pelajar di peringkat sekolah lagi. Kerana kita tahu bahawa ada cadangan untuk mengurangkan ataupun merendahkan kelayakan umur mengundi kepada usia 18 tahun. Jika ini mahu dilakukan, sudah pasti sekolah menjadi platform ataupun persekitaran yang paling terbaik untuk ditingkatkan literasi politik. Bagaimanakah itu dapat dilakukan? Ini jawapan beliau.
Pertamanya, kita akan memperkenalkan kembali subjek pendidikan sivik, yang mana di dalam komponen pendidikan sivik itu kita memperkenalkan murid-murid kepada isu-isu berkaitan demokrasi, isu-isu berkaitan dengan pengenalian diri, hak asasi, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan etika dan semua komponen yang menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang bertamadun dan rakyat yang penuh dengan nilai-nilai sivik. Dan yang keduanya, mereka juga sekarang ini, maksud saya anak-anak sekolah, mempunyai speaker's corner di semua sekolah dan juga di universiti. Di speaker's corner ini, mereka kena dilatih untuk membuat ekspresi pandangan mereka, bercakap, mengasah public speaking. Dan kita berharap supaya guru-guru dapat membekalkan anak-anak ini dengan beberapa kesedaran terhadap isu-isu semasa untuk mereka bincangkan. Dan di peringkat universiti pula, kita akan perkenalkan dua subjek baru, iaitu philosophy dan juga ethics, yang mana filosofi dan juga etik tidak boleh dipisahkan daripada politik dalam erti kata yang sebenar.
Apa yang dikatakan oleh Dr. Mazli Malik itu juga perlu dilihat dalam kerangka menyeluruh dan juga bagaimanakah pelaksanaannya. Itu juga mungkin boleh dibincangkan dengan secara komprehensif juga nanti. Akan tetapi, kita tanyakan juga kepada Dr. Mazli Malik dalam tempoh lebih kurang 6 bulan menjawat jawatan sebagai seorang Menteri Pendidikan, apakah cabaran utama beliau secara peribadi apabila menjawat jawatan tersebut?
Cabaran yang paling besar sekali ialah untuk mengatasi fear in myself, iaitu keraguan, ketakutan dan juga tidak yakin pada diri sendiri. Jadi setiap hari saya akan berhadapan untuk meyakinkan, memberikan keberanian dan juga memberitahu diri saya bahawa saya boleh lakukan bersama dengan rakan-rakan di kementerian, bersama dengan pasukan saya, bersama dengan semua guru-guru dan semua pensyarah-pensyarah, ibu bapa dan masyarakat, kita boleh lakukan yang terbaik untuk Malaysia.
Okey, komen pagi berhenti dekat seketika dahulu. Selepas ini kita nak dengar apakah cerita di Amerika Syarikat. Donald Trump ada komennya mengenai kes mengenai Jamal Khashoggi. Dan juga kita minggu lepas bercerita mengenai Papua New Guinea. Tetapi ada sesuatu perkara yang berlaku di Papua New Guinea selepas persidangan APEC berakhir. Itu saya kongsikan sebentar lagi. Kami berhenti dekat seketika dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tetap dengan pendiriannya untuk menjadi sekutu rapat kepada Arab Saudi, meskipun beliau mengakui putra mahkota Arab Saudi Muhammad Salman mengetahui rancangan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi bulan lepas. Tidak mempedulikan tekanan di Amerika Syarikat untuk mengenakan sekatan terhadap Arab Saudi, Trump turut bertegas yang dia tidak akan membatalkan kontrak ketenteraan dengan Arab Saudi. Katanya, itu satu tindakan bodoh yang hanya akan menguntungkan China dan juga Rusia.
We put out a statement on Saudi Arabia, which I guess most of you have seen, and we'll see how that all works out. It's a very complex situation. It's a shame, but it is what it is. Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. Saudi Arabia, if we broke with them, I think your oil prices would go through the roof. I've kept them down. They've helped me keep them down. Right now we have low oil prices, or relatively. I'd like to see it go down even lower, but I think that it's a very simple equation for me. I'm about make America great again, and I'm about America first.
Kembali ke di Malaysia, di mana saya nak bercerita ni hoki pula, di mana semalam skuad hoki negara terus menerima tamparan dalam persaingan menghadapi kempen Piala Dunia 2018 selepas mengalami kekalahan kepada New Zealand buat kali kedua dalam perlawanan ujian di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Skuad negara tumpas 3-4 kepada New Zealand selepas kalah 1-2 dalam perlawanan ujian pertama di venue yang sama pada 16 November lepas. Pada aksi pada hari Selasa malam itu, skuad The Black Stick itu terlebih dahulu berada di hadapan pada minit keempat menerusi gol padang yang menarik daripada Josh Mooney yang sebelum Aidan Sarikaya menggandakan jaringan pada minit ke-20. Pasukan Malaysia Tigers berjaya mengurangkan defisit jaringan menerusi gol padang Firhan Ashari selang satu minit kemudian. Dalam suku ketiga permainan, bermula daripada pukulan sudut penalti, penyerang prolifik kebangsaan iaitu Faiz Ashari berjaya menyamakan kedudukan pada minit 42. Namun segala-galanya berubah pada suku keempat perlawanan apabila New Zealand berjaya menjaringkan dua lagi gol melalui pukulan sudut penalti pada minit ke-47 dan 51, manakala Malaysia hanya menambah satu gol hasil jaringan Nabil Fikri pada minit ke-48. Kita bercerita mengenai negara Papua New Guinea yang menganjurkan sidang APEC pada baru-baru ini, tapi ini juga cerita yang menarik juga untuk kita perhatikan, di mana sekumpulan anggota keselamatan Papua New Guinea menyeru dan menyerbu parlimen pada semalam untuk menuntut gaji yang tidak dibayar. Ini berlaku selepas beberapa hari pemimpin dunia yang menghadiri sidang kemuncak tahunan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di negara miskin itu. Dan kira-kira difahamkan di kira-kira 100 anggota keselamatan termasuk polis, kaki tangan penjara dan lain-lain bertindak sedemikian bagi menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menyifatkan kerajaan kejam dan terpalit dengan rasuah pada sidang kemuncak APEC yang berakhir hujung minggu lalu dan mengetengahkan Papua New Guinea ke pentas dunia. Namun, ramai penduduk berang kerana negara selatan Pasifik itu membeli banyak kereta mewah yang kini sudah lagi tidak digunakan. Kebanyakan penduduk tempatan hidup dengan bantuan sara hidup dan kereta mewah jarang dilihat di negara itu yang mempunyai jalan raya lebih sesuai kepada kenderaan pacuan empat roda. Itu yang berlaku di Papua New Guinea, sesuatu yang ironik dalam masa kurang daripada seminggu. Tapi itu juga yang kita nak perhatikan juga dalam pelbagai aspek kehidupan pada hari ini. Hari ini berbagai perkara yang bakal berlaku dan itu juga menjadi fokus kami di Astro Awani. Kita ada orang besar daripada Pakistan, kita ada juga cerita mengenai rasuah dan sebagainya. Itu yang akan jadikan tumpuan dalam pemberitaan kami di Astro Awani sepanjang hari ini. Teruskan bersama kami di platform media sosial kami dan juga di 501 Awani. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Bye-bye.